Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Mă bucur să fim iarăși împreună. Știu, sună un soi de lozing, așa, un soi de... Pentru că nici nu mă vedeți, nici nu vă văd. De fapt, nici nu știu cine ascultă, dacă ascultă. Dar din reacțiile dumneavoastră, din ceea ce îmi spun unii sau alții atunci când ne întâlnim sau descoper că suntem pe aceeași frecvență, îmi dau seama că totuși oamenii ascultă, dumneavoastră ascultați. Și asta mă bucură, în același timp pune o mare responsabilitate asupra mea, pentru că nu îmi permit și nu vreau să spun lucruri care să vă facă să închideți radioul sau să schimbați frecvența, ci mi-aș dori să vă conving că merită să citim împreună Sfânta Scriptură, merită să o frământăm bine, 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 bine în mintea noastră și în același timp merită să facem ceea ce Dumnezeu ne cere. Vă mulțumesc mult pentru că ne întâlnim de fiecare dată și că găsiți cu cale să ascultați această emisiune și îmi doresc ca și mai departe lucrul acesta să fie posibil. E adevărat că suntem la studiu, ajunși la o carte care, așa cum mai spuneam, nu e cea mai plăcută și de dorit carte de citit din Sfânta Scriptură, dar nu întotdeauna ce este plăcut este bun și nu întotdeauna ce este neplăcut este rău. De exemplu, e foarte plăcut zahărul, e dulce și face bine la papilele gustative, te simți bine, simți că e ceva bun, însă în fapt e ceva rău. Așa cum nu întotdeauna ceva care nu are un gust extraordinar e și rău pentru organism. Vă faceți aminte de povestea Casarea în bucate? Fetele cele mari au spus că îl iubesc pe tata ca mierea și ca zahărul. Numai cea de-a treia spune casarea în bucate și nu prea se asociază sarea cu mierea. E puțin, însă sarea în bucate, deși poate nu e de dorit să o mănânci cu lingura, are rostul ei atunci când vine vorba de gust și nu numai atât. De aceea, chiar dacă nu vorbim de lucrurile cele mai plăcute, nu înseamnă că vorbim despre lucruri care nu sunt potrivite, bune și necesare. Cu această ocazie aș vrea să vă citesc capitolul 9 din Isaia și aș vrea să vă spun ce spune Sfânta Scriptură. Totuși întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. După cum vremurile trecute a acoperit cu ocară țara lui Zabulon și țara lui Neftali, în vremurile viitoare va acoperi cu slavă ținutul de lângă mare, țara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care umbla în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara umbrei morții răsare o lumină. Tu înmulțești poporul, îi dai mari bucurii și el se bucură înaintea ta. Cum se bucură la seceriș, cum se veselește la împărțirea prăzii. Căci jugul care apasă asupra lui, toiagul care îi lovea spinarea, nu iau acelui ce l-asupra. Le-ai sfărâmat ca în ziua lui Madian. Căci orice încălțăminte purtată în învălmășia la luptei și orice haină de război tăvălită în sânge vor fi aruncate în flăcări ca să fie arse de foc. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit, va da scaunul de domnia lui David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum și în veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oștirilor. Domnul trimite un cuvânt împotriva lui Iacov, cuvânt care cade asupra lui Israel. Tot poporul va avea cunoștință de el, Efraim și locuitorii Samariei care spun cu mândrie și îngânfare. Au căzut niște cărămizi, dar vom zidi cu pietre cioplite. Au fost tăiați niște smochini din Egipt, dar îi vom înlocui cu cedri. De aceea Domnul va ridica împotriva lor pe vrăjmașii lui Rețin și va stârni pe vrăjmașii lui, pe sirienii de la răsărit, pe filistenii de la apus și vor mânca pe Israel cu gura plină. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Căci nici poporul nu se întoarce la cel ce îl lovește și nu caută pe Domnul oștirilor. De aceea Domnul va smulge din Israel capul și coada, ramura de finic și trestia. Într-o singură zi, bătrânul și dregătorul sunt capul și prorocul care învață pe oameni minciuni este coada. Cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. De aceea nici Domnul n-ar putea să se bucure de tinerii lor, nici să aibă milă de orfanii și văduvele lor, căci toți sunt niște nelegiuiți și niște răi și toate gurile lor spun mișelii. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Căci răutatea arde ca un foc care mănâncă mărăcinii și spini, aprinde desișul pădurii din care se înalță stâlpi de fum. De mânia Domnului oștirilor, țara parcă ar fi aprinsă și poporul este ca ars de foc. Nimeni nu cruță pe fratele său. Fiecare jefuiește în dreapta și rămâne flămând. Mănâncă în stânga și nu se satură. La urmă își mănâncă fiecare carnea brațului său. Manase mănâncă pe Efraim, Efraim pe Manase și amândoi împreună pe Iuda. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Vai de cei ce rostesc hotărâri nelegiuite, de cei ce scriu porunci nedrepte, ca să nu facă dreptate săracilor și să răpească dreptul nenorociților poporului meu, ca să facă pe văduve prada lor și să jefuiască pe orfani. Ce veți face voi în ziua pedepsei și a pieirii, care va veni din depărtare peste voi? La cine veți fugi după ajutor? Și unde vă veți lăsa bogăția? Unii vor fi îngenunchiați între cei prinși în război, iar alții vor cădea între cei morți. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui tot întinsă este. Prima parte a capitolului 9 e un pasaj care merită citit cât mai des, cât de mult se poate, mai ales în momentele dificile, pentru că e reconfortant. Ne aduce aminte despre lucrurile pe care Dumnezeu le face întotdeauna, și anume că nu întotdeauna întunericul va împărăți și nu e veșnic întunericul, ci lumina va răsări cât de curând. Ne motivează în timp ce ne gândim la slava Mântuitorului și la ce ne aduce mântuirea, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îl vor numi minunat, sfeșnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Numai despre versetul acesta și putem vorbi foarte mult. Dar așa cum se întâmplă de obicei, Isaia ne aduce aminte, sau mai bine zis, ne întoarce cu picioarele pe pământ. Indiferent cât de mult ne plac lucrurile frumoase, promisiunile și făgăduințele pe care Dumnezeu ne le face, suntem aduși mereu înapoi cu picioarele pe pământ. Isaia se adresează unei mulțimi, unui popor, unei națiuni care păcătuia și căreia tocmai încep să-i fie aduse facturile la plată. Lucrurile se agravează. La urma urmei, e un refren care apare mereu și mereu în capitolul acesta până la capitolul 10 cu 4, așa cum am citit de fapt, și anume că cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. De 4 ori apare acest refren pentru că întrerupe de fiecare dată pasajul în 4 părți. Și anume, începând cu versetul 8, vorbește despre un atac din partea inamicilor din afară, și anume, identifică în primele 5 versete, de la 8 la 12, cine este principala țintă sau principalul beneficiar al vremii judecății. Israel în acest pasaj este partea de nord, împărăția de regatul de nord, și Isaia profetizează împotriva acestei națiuni. Iacov, așa cum știm și noi, este patriarhul care a primit numele de Israel după ce s-a luptat cu Dumnezeu. Iar Efraim este un teritoriu, o parte din cele 10 seminții, din nord, din Israel, iar Samaria este capitala regatului. Toate cele 4 nume servesc ca un sinonim pentru aceeași națiune, pentru același popor, și anume Israelul, regatul de nord. Și, așa cum am mai spus și altă dată, Isaia spune că rețin va veni și va face lucruri de nefăcut și vrăjmașii lui rețin de asemenea vor veni și vor cotropi Israelul, ba chiar va ajunge până în Iuda. Acești inamici urmează să, cum să spun eu, aș folosi un cuvânt care e destul de greu, dar pur și simplu vor devora întreaga țară. Nu vor fi doar parțial de succes, nu vor limita atacurile lor la anumită zonă sau într-o anumită intensitate, nu, ci pur și simplu vor distruge, vor face ravagii în atacurile lor împotriva țării. Așa cum Isaia a indicat și înainte lucrul acesta, Dumnezeu e în spatele acestor atacuri, sau mai bine zis, știu, sună foarte rău ce spun, dar așa spune Sfânta Scriptură și mulți dintre noi suntem foarte tentați să respingem și să credem că e vorba de un alt Dumnezeu, dar trebuie să reținem câteva lucruri, chiar dacă nu ne convin. Nouă ne-ar plăcea să vorbim numai despre ce ne place și am vrea să reținem din personalitatea și din felul lui Dumnezeu doar ceea ce ni se pare că este potrivit pentru noi. Dar nu poți să ai o relație sănătoasă cu o altă persoană dacă nu accepți realitatea despre persoana respectivă. Nu poți, de exemplu, să ai o relație fructuoasă, fericită, alături de un soț sau de o soție despre care nu vrei să știi decât ceea ce îți convine și nu ții cont absolut deloc de lucrurile care sunt, chiar dacă ție nu-ți convin. La urma urmei, a avea o relație cu cineva înseamnă să recunoști și să accepți adevărul despre celălalt și în condițiile acestea să ai o relație cu celălalt. E foarte adevărat, am auzit de multe ori această declarație și anume că unii spun, și chiar m-au surprins declarațiile lor, am rămas puțin așa pe gânduri, spun, dacă așa este Dumnezeu, nu vreau un astfel de Dumnezeu. E oricine liber să facă și să creadă absolut orice. Dar totuși, ar fi bine să ne gândim înainte de a face declarații care au o semnătate, o semnificație majoră în ceea ce privește viața și viitorul nostru și relația noastră cu Dumnezeu, chiar dacă nu toate lucrurile le acceptăm sau le considerăm a fi potrivite. De ce este Dumnezeu în spatele atacurilor filistenilor și asirienilor? Pentru că poporul lui, cei care ar trebui să fie credincioși și să aibă o relație bună cu el, erau mândri. Pentru că nu vreau să se întoarcă la Dumnezeu, adică nu vreau să trăiască conform cu ceea ce Dumnezeu le cerea să facă și în același timp pentru că ei credeau că pot să facă ce vor fără să fie vreodată confruntați cu consecințele propriilor lor fapte. Vă aduceți aminte, în capitolul 2 din Isaia, Dumnezeu condamnă foarte puternic pe cei care sunt aroganți și cred, sunt înșelați în ei înșiși că au putere și autoritate să facă ceea ce vor. Și cu toate acestea, Dumnezeu avertizează cu acest aspect. Spun versetul 10, foarte, foarte, foarte interesant, imaginile, metaforele, mie îmi plac mult de tot, spun, au căzut niște cărămizi, spune Efraim și Samaria și Israelul, nicio problemă, vom zidi cu pietre cioplite. Au fost tăiați niște smochini, nicio problemă, vom pune cedri. Avem o problemă aici? Da, ei au fost puternici, cel puțin pentru o vreme, doar că au căzut și nu reușesc să înțeleagă motivul pentru care s-a întâmplat lucrul acesta. Ei cred că vor fi la fel de puternici și continuă să fie la fel de aroganți și răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu pentru că nu pricep, nu reușesc să priceapă. Așa cum se întâmplă și astăzi, de fapt, cu toți cei care cred că pot face ce vor în propria lor putere și autoritate, fără să țină cont de ceea ce nu le place despre Dumnezeu, gândind că nicio problemă, ne descurcăm noi și fără Dumnezeu. Sau ne facem un Dumnezeu după chipul și asemănarea noastră, îl facem cum vrem noi și trebuie să se conformeze cu ce credem noi. E aceeași mărie cu altă pălărie, e aceeași istorie care se repetă de-a lungul istoriei omenirii mereu și mereu, aceeași poveste, aceeași narațiune. Omul care se răzvrătește împotriva lui Dumnezeu crezând că e în stare, e aceeași minciună de la început. Oare a zis Dumnezeu, sigur nu o să muriți, n-ai vrea să fii tu ca Dumnezeu, n-ai vrea să-ți iei propria ta viață în propriile tale mâini și să nu mai ai încredere că Dumnezeul acesta, care uite, poate să facă și lucruri atât de groaznice, să decide El pentru tine, să-ți hotărască El viitorul, să hotărască El ce ai voie și ce n-ai voie, să spună El ce e bine și ce e rău. N-ar fi mai bine, n-ar fi mai bine ca tu să-ți iei viața în propriile tale mâini. Asta a fost minciuna inițială, asta a fost înșelăciunea inițială, asta a fost capcana, lațul inițial și continuă să fie de-a lungul istoriei întregi omeniri. Asta a făcut și Israelul gândind că nicio problemă, ne descurcăm, facem noi cumva. Și de multe ori auzi oameni, auzi biserici, auzi instituții care spun, nu contează, ne vom descurca noi. vom construi din nou, vom face altfel de lucruri. Nu ne întoarcem la Dumnezeul Bibliei, nu ne interesează Scriptura, nu ne interesează, nu. Noi vom crea noi teologii, vom găsi tot felul de alte variante, dar nu văd, e o orbire pe care, din păcate, nu o realizează, că cu cât încearcă să construiască mai mult în propria lor putere, cu atât aduc mai mult asupra lor judecata lui Dumnezeu. La urma urmei se tot repetă același refren. Mânia lui nu se potolește. Mâna lui este tot întinsă. Ca o națiune, ca un popor, ca o biserică, ca o familie, dacă vreți, să nu facă ceea ce trebuie, de multe ori putem să dăm vina foarte repede pe conducătorii lor. De exemplu, în Israel. Națiunea primește, poporul regatului de nord, primește așa un soi de lecție, un soi de situație complicată care nu îi face să se întoarcă la Dumnezeu. Pentru că nu reușește să facă încă legătura între necredincioșia lor și ceea ce li se întâmplă, tragedia prin care trec. De ce nu? Un motiv foarte serios e că liderilor, conducătorilor, îi conduc în mod greșit. Bătrânilor, dregătorilor, ar fi trebuit să fie cei mai înțelepți oameni din națiune, cei mai proeminenți, cei mai, cum să spun eu, care au o reputație și în același timp o capacitate dovedită că sunt în stare să-și facă deosebire între bine și rău și au înțelepciunea de a alege drumul cel mai bun. Ei, acești oameni, în loc să-i conducă cum trebuie și unde trebuie, îi îndepărtează de Dumnezeu. Profeții, cei care sunt chemați să descopere cuvântul lui Dumnezeu oamenilor, sunt cei care înșală și păcălesc pe oameni cu minciuni în numele lui Dumnezeu. Și e foarte interesant că un astfel de om care înșală numele lui Dumnezeu, care spune minciuni, propriile lui cuvinte, este asemănat cu coada. Și ar fi multe de discutat aici, dar îmi permit să trec puțin mai repede pentru că timpul zboară, dar ar merita să ne gândim toți cei care mânuim cuvântul lui Dumnezeu și care vorbim în numele lui Dumnezeu, care folosim amvoanele, folosim altarele, folosim bisericile, folosim ocaziile cu Scriptura în mână sau fără să vorbim în numele Dumnezeu, pentru Dumnezeu, despre Dumnezeu și spunem lucruri care poate că nu au nicio acoperire, dar ne permitem să facem lucruri de felul acesta, ar trebui să ne gândim serios, citind astfel de versete, că suntem în astfel de situații coadă. Dar și poporul este responsabil și vinovat, pentru că liderii nu pot să conducă poporul decât dacă aceștia vor să meargă. Și au fost câțiva profeți credincioși de-a lungul istoriei poporului Israel. De exemplu, în vremea lui Isaia, în Israel, în regatul de nord, despre care Isaia tocmai profetizează, Amos era un profet credincios lui Dumnezeu care spunea aceleași lucruri și aducea mesaj din partea Dumnezeu pentru ei. Dar chiar și așa, poporul nu vroia să existe oameni, nu vroia să primească mesajul oamenilor care vorbesc despre răutatea lor. Ei, la urmă urmei, nici nu aveau nevoie de un profet care să le spună că ceea ce făceau era greșit. Nu aveau nevoie de un trimis al lui Dumnezeu să știe că idolatria era ceva greșit. Nu aveau nevoie să le spună cineva din partea lui Dumnezeu că a nu purta de grijă de cei săraci, de văduve și de orfani e un lucru rău. Nu aveau nevoie de un profet să le spună că trebuie să se pocăiască și să se întoarcă din căile lor rele în căile bune, calea care duce către cer. Și cu toate acestea se întâmplă, așa este. La urma urmei suntem chiar și noi uimiți de scandalurile morale ale oamenilor politici de ziua de astăzi. Și ceea ce este poate și mai uimitor e faptul că cei mai mulți oameni nici măcar nu sunt scandalizați de astfel de lucruri. La urma urmei, cei care fac. Dar noi care acceptăm și nu spunem nimic, la urmă suntem părtași într-un anumit sens cu treaba aceasta. Prin atitudinea noastră nu facem altceva decât să legalizăm, să legiferăm, să acceptăm și să spunem că așa e normal să fie. La urma urmei, această idee care apare destul de mult în biserici, în bisericile creștine, mai ales că nu avem dreptul să ne judecăm unii pe alții, bisericile, de exemplu, au din ce în ce mai puțină, cum să zic eu, ca să nu greșesc, bisericile devin din ce în ce mai mult un soi de companie de servicii. Oferă tot felul de servicii, ca de exemplu, servicii de închinare. Oferă servicii de activități cu copiii și cu tinerii. Servicii de tot felul, de activități cu familie, activități cu femei, activități cu bărbați, activități de tot felul. E așa un soi de prestator de servicii, dar nu mai are nimic sau este ținută foarte departe de modul în care își trăiesc oamenii viața zi cu zi. Și toate acestea, numele să nu ne judecăm unii pe alții. Cine ești tu să mă judeci pe mine? Și în felul acesta promovăm imoralitate, nedreptate și alte lucruri. De ce? Pentru că ne permitem să credem că putem face orice și să nu existe niciun fel de consecință. Și cu toate acestea, Sfânta Scriptură spune că mânia lui nu se potolește, mâna lui este tot întinsă. Și pe urmă continuă, începând cu versetul 18, cu un scenariu foarte, foarte urât. E așa un soi de revoltă civilă populară. Scenariul e fiecare om pentru el însuși. Fiecare încearcă să aibă avantaj față de celălalt. De fapt, a profita, a avea avantaj față de celălalt e o expresie destul de blândă. În fapt, ceea ce spune Isaia aici este un fel de fiecare încearcă să devoreze unul, să se devoreze unul pe celălalt. Adică, asemenea focului care mănâncă mărăcini, aprinde spini, aprinde desișul pădurii, în felul acesta fiecare jefuiește în stânga și în dreapta, mănâncă în stânga, pur și simplu își mănâncă fiecare, nu doar unul pe celălalt, pe el însuși. Nimeni nu își cruță nici măcar fratele. Se uită prietenii, chiar și relațiile de familie, pur și simplu apare o frământare civilă incredibilă. Manase îl mănâncă pe Efraim, Efraim îl mănâncă pe Manase, amândoi mănâncă pe Iuda. Adică, și lucrul acesta se întâmplă atunci când omul este interesat doar de el însuși. Mai ales atunci când apar probleme și crize sociale, ca de exemplu secetă civil, o războaie civile, frământări de un fel sau de altul, sau oameni, atunci când oamenii se întorc unul împotriva celuilalt doar pentru că trebuie să supraviețuiască. Se poate întâmpla și în vremuri de prosperitate, atunci când dorința de a câștiga, din dorința de a acumula cât mai mult, oamenii încep să-și piardă din scrupule și să se folosească sau să profite de celălalt. Și nu e greu de văzut lucrul acesta atunci când în afaceri competiția împinge dincolo de ceea ce este drept și nu doar drept, dar și doritor să facă bine. Și cu toate acestea se repetă același refren. Cu toate acestea, mânia lui nu se potolește și mâna lui este tot întinsă. Dar în capitolul 10, versetele 1 la 4, ultimele pe care le-am citit, descriu cum arată cei care pradă în mod deosebit pe cei slabi și fără apărare. Și ceea ce este interesant este că aceștia sunt în genere guvernatori, cei care conduc și fac lucrul acesta prin legi opresive, printr-o societate nedreaptă, cei care fac legi pentru propriul lor scop, pentru a se îmbogăți și a-și proteja propriile interese. Și nu vă grăbiți să faceți aplicații contemporane. S-ar putea să rămâneți surprinși că și unii și alții au făcut același lucru și fac același lucru. Iar noi, ca oameni credincioși, ar trebui să reținem lucrul acesta, pentru că este datoria noastră să confruntăm imoralitatea, așa cum o face și Dumnezeu. Este datoria noastră să avem o grijă specială pentru situațiile în care se face nedreptate. Pentru că, vă aduceți aminte, sunt câteva pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc exact despre lucrul acesta. Și anume, Mica la capitolul 6 cu versetul 8 spune așa: ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Sau așa cum spune în Iacov, capitolul 1, versetul 27, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de cei care sunt mici, sunt neputincioși, sunt slabi și în același timp e doritor și biserica ar trebui să se aplece cu mai multă intenție în a arăta milă față de cei săraci, pentru a ajuta pe cei care sunt neputincioși și ne-aș face vocea auzită în societatea noastră, nu pentru a intra în dezbateri politice de un fel sau de altul, că nu ne interesează lucrul acesta, dar noi ar trebui, ca și credincioși, întotdeauna să promovăm milă și întotdeauna să vorbim despre dreptate, mai ales pentru cei care nu pot să facă lucrul acesta pentru ei înșiși. De ce? Pentru că mâna lui Dumnezeu este încă întinsă și mâna lui este încă nepotolită. Și cum anume să scăpăm de această mână a judecății lui Dumnezeu? Aș vrea să vă citesc la final ceea ce spune Pavel în Roman 7 cu versetul 25. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Astfel, dar cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, dar cu firea pământească slujesc legii păcatului. Cine ne scapă de mâna lui Dumnezeu? Cine ne scapă de acest trup de moarte? Cine ne scapă de judecată? Cine ne scapă de osândire? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu nu-și coboară mâna spunând că El încearcă să fie mai înțelegător. El își coboară mâna față de noi pentru că o păstrează încă ridicată sau a avut-o ridicată împotriva Fiului Său, Iisus Hristos, care, pentru că ne-a iubit atât de mult, a preluat consecința păcatului nostru. Să ne aducem aminte de lucrul acesta ori de câte ori ne gândim că avem de-a face cu un Dumnezeu pe care nu-L dorim. Oamenii cărora nu le plac pasajele din Vechiul Testament și spun că Dumnezeu nu poate fi în felul acesta, ar trebui să-și aducă aminte că Dumnezeu este drept. Nu e de mirare că Dumnezeu își ridică mâna în mânie în vederea judecății, dar e de mirare că El și-o coboară în milă, o milă care L-a costat incredibil de mult. Să ne aducem aminte lucrul acesta pe parcursul săptămânii care ne stă în față și să nu uităm. Fiecare dintre noi culegem ceea ce semănăm, pentru că în viață detaliile contează.